فرج بخون تو اربعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. امام زمان امرو بر عمه جانش خیلی گریه میکنه.